Радио Свобода. У студии Юрай Змушляков. Зараз про подію в Беларусі і світі больш подрабязна. Рада міністраў замежных справаў Еўрапейскага звязу ўнесла сёння ў спіс неўязных на тэрыторыю Еўразвязу яшчэ 21 прадстаўніка беларускіх уладаў, адказнага за рэпрэсіі. Усяго колькасць прадстаўнікоў беларускіх уладаў, суддзяў, прокурораў, якім забаронены ўезд у Еўразвяз і актывы, якіх на тэрыторыі аб'яднанай Еўропы падлягаюць замарожванню, вырасла да 231 чалавека. Падрабязней Валер Каліноўскі.
Пытанне аб пашырэнні санкцыяў адносна беларускіх уладаў загадзя рыхтавалася і анансавалася, аднак у распаўсюджаным у пятніцу праекце парадку дня пасяджэння Рады Еўразвязу не значылася. Паводле дыпламатычных крыніц праблема ўзнікла пры абмеркаванні прапановы аб унясенні ў спіс неўязных блізкага да Аляксандра Лукашэнкі бізнэсоўца Юрыя Чыжа, уладальніка кампаніі Трайпл, які мае эканамічныя інтарэсы ў Еўразвязе. На падтрымку Юрыя Чыжа выступіла Славенія, якая заблякавала ўнясенне ягонага прозвішча ў чорны спіс. Урэшце, перад пачаткам пасяджэння рады кіраўніца знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон паведаміла, што пытанне аб пашырэнні санкцый супраць беларускіх уладаў было ўнесенае ў парадак дня толькі сёння раніцай.
Ацэньваючы сітуацыю ў Беларусі, мы зноў кажам пра вялікую занепакоенасць, калі думаем, што там адбываецца з асобамі, якія знаходзяцца ў турме. І мне сапраўды вельмі сумна бачыць, што Беларусь не змагла адказаць на прапанову сапраўды моцнага і важнага супрацоўніцтва з Еўразвязам, як эканамічнага, так і палітычнага. Мы працягваем дасылаць свой вельмі моцны мэсэдж і па-ранейшаму лічым сітуацыю ў Беларусі непрымальнай.
Як паведамілі ў Брусэлі, у спіс неўязных бізнэсовец Юры Чыж не патрапіў. Такім чынам, да 210 прадстаўнікоў беларускіх уладаў на чале з Аляксандрам Лукашэнкам, супраць якіх санкцыі ўжо дзейнічалі, Еўразвяз сёння дадаў яшчэ 21 беларускага чыноўніка, у тым ліку 19 працаўнікоў судовай сістэмы Беларусі і дваіх міліцэйскіх начальнікаў, адказных за затрыманні і асуджэнні апанентаў уладаў. Канкрэтныя прозвішчы новых неўязных сёння не разгалошваюцца. Яны будуць апублікаваныя заўтра ў афіцыйным выданні Еўразвязу. Менскі палітолаг Андрэй Фёдараў лічыць, што тое, што Славенія здолела заблякаваць унесенне ў спіс неўязных буйнога беларускага бізнэсоўца Юрыя Чыжа, сведчыць пра складанасць працэдуры прыняцця рашэнняў еўрапейскім звязам.
Маленькая Славенія, маленькі Люксембург і вялікая Германія маюць поўныя правы і могуць заблакаваць любое рашэнне. Іншая справа, што звычайна нейкім чынам астатнія прабуюць уздзейнічаць на таго, хто супраціўляецца. І большай часткай, мне падаецца, гэта ўдаецца ім. Але ў дадзеным выпадку, напэўна, не было такога моцнага ціску, і Славеніі ўдалося зрабіць тое, што яна хацела.
Спадар Фёдараў перакананы, што Трайпл і іншыя кампаніі Юрыя Чыжа не з'яўляюцца настолькі магутнымі, каб санкцыі супраць іх маглі падарваць эканоміку краіны і яе кіраўнікоў. Паводле спадара Фёдарава, новае рашэнне Еўразвязу падагрэе дыскусію аб эфектыўнасці ягоных санкцыяў супраць афіцыйнага Менска.
Гэтая дыскусія, якая ідзе ў нас апошнім часам, паказвае, што ніякіх сур'ёзных вынікаў гэтае рашэнне не даюць, але маральная падтрымка тых, хто тут знаходзіцца ў апазіцыі беларадэмакратычнага грамадства, якія бачаць, што тыя людзі, якія парушаюць правы чалавека, яны ўсё ж не нясуць нейкае, няхай сімвалічнае пакаранне. Ну, гэта лепш, чым нічога, скажам так.
Супольны выступ Аляксандра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева супраць еўрапейскіх санкцыяў, які прагучаў на мінулым тыдні, сведчыць, што ў Менску баяліся нечага большага, больш сур'ёзных, перадусім, эканамічных санкцыяў, перакананы спадар Фёдараў. Літоўскі палітолаг Віціс Юрконіс перакананы, што сённяшняе рашэнне Еўразвязу аб пашырэнні чорнага спіса беларускіх чыноўнікаў яшчэ на 21 асобу сведчыць пра тое, што ў Брусэлі трымаюцца абранай лініі.
Сёння паказваюць, што направленне насчет того, что расширять санкции нужно и что Евросоюз не смиряется с ситуацией в Беларуси насчет прав человека, что это направление поддерживается в Евросоюзе. Показатель и для гражданского сообщества, и для оппозиции, что не было опасаний, что вообще что этот вопрос забыт.
З іншага боку, роля Славеніі у блякаванні санкцій супраць блізкага да Лукашэнкі бізнэсоўца сведчыць пра нялёгкі характар прыняцця кансэнсусных рашэнняў у еўрапейскім звязе, мяркуе спадар Юрконіс.
Много акцёраў много интересов. И вот так, как в одном государстве, принять решение действительно сложно. И в этом плане, в этих отношениях Беларусь по сравнению с Евросоюзом имеет большое преимущество, потому что там есть вертикаль, решили, сделали. А в Евросоюзе так не работает.
Литовский политолог Витис Юрконис. Выступаючи ўвечары на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі, кіраўніца замежнай палітыкі Еўразвязу Кэтрін Эштон пацвердзіла, што ў сакавіку Рада Еўразвязу вернецца да спісу прадстаўнікоў афіцыйнага Мінску, у адносінах да якіх уведзены санкцыі.
Мы вырашылі, што яшчэ шмат чаго трэба зрабіць і што мы хочам мець больш моцны і больш комплексны падыход. Рада Еўразвязу ў сакавіку разгледзіць поўны спіс прадпрыемстваў і бізнэсоўцаў, на якіх будуць распаўсюджаныя санкцыі, і гэта будзе спалучацца з ужо распрацаваным спісам асобаў, якія ўдзельнічаюць у судовым або паліцэйскім пераследзе.
Кіраўніца замежнай палітыкі Еўрапейскага звязу Кэтрін Эштон. Каментуючы ў інтэрв'ю карэспандэнту нашага радыё факт, што Славенія заблакавала ўключэнне беларускага бізнэсоўца Юрія Чыжа ў спіс неўязных, міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі сказаў:
«Гэта сумны дзень для Еўразвязу, бо эканамічныя інтарэсы адной з краінаў сябраў аказаліся важнейшымі, чым патрэба паўплываць на прэзідэнта Лукашэнку дзеля вызвалення палітвязняў».
На сваёй старонцы ў твітары міністр Сікорскі напісаў, цытую: «Спадзяюся, што госці гатэлю «Кэмпінскі» ў Менску хоць на момант задумаюцца пра палітычных вязняў Беларусі, якія гніюць у турме, каб гэтым гасцям было выгодна». Гэта былі словы міністра замежных справаў Польшчы Радаслава Сікорскага. А міністр замежных справаў Фінляндыі Эркі Туоміоя сказаў карэспандэнту Радыё Свабода, што пазіцыя Славініі адносна бізнэсоўца Юрія Чыжа расчаравала амаль усіх у Радзе міністраў замежных справаў Еўразвязу. Тым не менш, як дадаў фінскі палітык, Чыж яшчэ можа трапіць у спіс неўязных у Еўразвяз.
Так, мы расчараваныя пазіцыяй Славініі, і я думаю, што амаль усе ў Радзе былі расчараваныя. Але заўтра мы абвесцім санкцыі супраць суддзяў, і мы вернемся да гэтага пытання праз некалькі тыдняў. Насамрэч усе пагаджаюцца, што трэба скласці больш аб'ёмны спіс неўязных, і Чыж, безумоўна, будзе ўключаны ў яго ў будучыні.
Міністр замежных справаў Фінляндыі Эркі Туоміоя. Славенская будаўнічая фірма «Рико Груп», нагадаю, выйграла конкурс на будаўніцтва гатэлю «Кімпінскі» ў Менску разам з кампаніяй «Трайпл», якая належыць бізнэсоўцу Юрію Чыжу. Што дапамагае Юрію Чыжу трапляць у самыя прэстыжныя праекты? Алесь Дашчынскі.
Славенская будаўнічая фірма «Рика Груп» будзе браць удзел у прэстыжным будаўнічым праекце ў гістарычным цэнтры Менску. Ён тычыцца гатэля «Кімпінскі», дзе інвестарам выступае «Эліт Эстейт». Як паведаміла прадстаўніца «Трайпл» Аксана Хрусталёва, «Эліт Эстейт» мае дачыненне да кампаніі «Трайпл». Аднак яна адмовілася даваць каментары і нейкія іншыя падрабязнасці. Глядальнікі не выключаюць, што менавіта удзел Славеніі ў гэтым праекце мог паўплываць на яе стаўленне да еўрапейскіх санкцыяў адносна Беларусі. Для Юрыя Чыжа гэта не першы праект. У чэрвені гэтага году чакаецца здача жылога комплексу прэміум-клясу для Траецкага, які таксама ўзводзіцца ў гістарычным цэнтры Менску. Спецыяліст па продажах Павел Пратасоўскі патлумачыў:
«Комплекс представляет из себя многоквартирный жилой дом, количество квартир 235, плюс встроенные трехуровневые подземный паркинг и нежилые помещения, офисы, магазины. На сегодняшний день стоимость квадратного метра $3000 США. Все квартиры пока не проданы. Сегодняшний день в рамках строительства это основной проект, который находится сегодня в стадии реализации».
Паводле рэйтынгу інтэрнэт-газеты «Ежедневнік», Юрый Чыж другі пасля Уладзіміра Певцева на чале дваццаткі найбольш багатых і паспяховых беларускіх бізнэсоўцаў. Яму належыць група кампаніі «Трайпл», дзе працуе каля 5000 чалавек. Яго інтарэсы палягаюць у розных сферах – адаптовага гандлю нафтапрадуктамі і будаўніцтва да вытворчасці безалкагольных напояў, гатэльнага бізнесу, імпарту алкагольных напояў і нават гадоўлі сярэднеазіяцкіх некалькі чарак. Сярод аб'ектаў, якія належаць Чыжу, рэстаран піваварня Ракаўскі бровар і сельскагаспадарчы комплекс Трайпл Агра на тэрыторыі Астрашыцкага сельсавету паблізу прэзідэнцкай рэзідэнцыі. Прадпрымальнік Павел Жук некалі меў друкарню на Чыжоўскіх плошчах. Ён лічыць, што шпаркае развіццё бізнесу Юрыя Чыжа, якога называюць сябрам Лукашэнкі, тлумачыцца проста.
Ну чалавек так вот падстроіўся пад уладу. З кожнага праекта плаціцца. Я не магу дакладна ведаць, колькі і куды, ну просто так это ж не бывае. Таму што чалавек просто ўвайшоў у давер, некую частку ён аддае туды, куды трэба, а астатнія яму даюць магчымасць, ён жа свой час узяў падряд на перабудову ўсіх ваенных гарадкоў, которые тут ёсць. Потым наступіў крызіс, все там завалілася, ён там згубіў некія грошы. Ён жа там некалькі дамоў узяў такіх вот у цэнтральных месцах, каб іх будаваць. Гэты вельмі шпарка будуецца, ўсе астатнія пакуль закінуты, ну таму што грошай няма, яму это даруюць, от цэтэры баскінулі гэты контракт. Яму можна рабіць все, што заўгодна. Таму што быў вайшоў давер, аж не ведаю там якія працэнты ён аддае за гэта, што ён там робіць. Ну это вот, прыватная дамоўленасць з самымі высокімі асобамі ў дзяржаве.
Юрый Чыж, старшыня назіральнай рады футбольнага клуба Дынама і старшыня беларускай федэрацыі барацьбы, выканаўчы дырэктар федэрацыі Мікалай Палазнік кажа, што Чыж для федэрацыі гэта найлепшы варыянт, як ён ставіцца да магчымасці ўключэння Чыжа ў спіс неўязных.
Па-моему, это глупасць. Это ўжо всё вчарашні дзень. Па-моему, сейчас надо находіць общі язык і з ним, і са всімі нашымі астальнымі руководителямі ў стране.
Вы слухаеце Радыё Свабода і ў працяг тэмы нашае апытання. Людзі на гарадзенскіх вуліцах гавораць пра тое, як яны ставяцца да таго, што еўрапейскі звяз пашырае спіс неўязных на яго тэрыторыю беларускіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў.
Ну, в принципе, конечно, пытание довольно складанное. Складанное тому, что чем больше контактов, сдается, повинно быть больше становчих моментов у относных помеж людьми, помеж народами, помеж краинами. И с другого боку, когда мы глядим на эту ситуацию с перспективы часу, то мы бачим, сколько Евросоюз зарабил, как пасти на сустрач Беларуси у минулом годе, паза минулом годе, и чем это скончилось. То есть, пробачьте, в одну брамку, когда кидают мяч, и выников нияких, то ясно справа. Право, чтобы отповедная реакция.
А в смысле чиновников чушь полнейшая. Все эти запреты на выезд и одним, и другим. Да, и есть случаи, что они запрещают уже давно умершему.
Не, с точки зрения морали, то это вообще несправедливо, если честно. Потому что каждый человек, по-моему, имеет право на свободу передвижения. Ну, здесь, не знаю, все равно мне что-то кажется, что немного строго. Но хотя их ограничить вот не мешало бы, но, думаю, надо принять какие-то другие меры.
Конечно, надо что-то робить, надо санкции вводить, но их это мало, мало результата. Ну и что, не едут они туда и не смотрят на эту демократию и делают, что хотят тут. Может быть, наоборот, надо, чтобы ездили и смотрели.
Кто в тех списках неспокойно себя чувствует идут? Людям на это всем плевать. И нам плевать, что их не выпускают, и им плевать, что их не выпускают.
Это все-таки политика. У них такие правила для всех в Евросоюзе. Так же было и с наркобаронами, так же было и со всеми. Это правильно.
Я думаю, это определенное воздействие. Потому что каждый думает не только в глобальном масштабе, но о себе лично. Это штамп, я понимаю, о невъезде это надолго. Поэтому, прежде чем принимать какое-то решение, каждый должен отдать себе отчет. То, что он должен руководствоваться, прежде всего, морально-этическими нормами и нормами международного права. Я думаю, это эффективная мера. Да, плюс.
Голосы на городенских улицах. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Еўрапейскі звяз пашырыў санкцыі супраць прадстаўнікоў афіцыйнага Мінску. Спіс неўязных Украіны Еўразвязу павялічваецца яшчэ на 21 асобу і дасягне 231 чалавека. Суд Першамайскага району Віцебску даў Сергею Каваленку дазвол на спатканне з жонкою. Актывіст кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ працягвае за кратамі галадоўку пратэсту. Пытанне аб месцы правядзення хакейнага чэмпіянату свету 2014 году абмяркуюць на кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакею ў траўні ў Хельсінкі. Пра гэта паведаміў дырэктар у пытанні сувязяў з грамадскасцю федэрацыі Шыман Шэмберг. Чарговы трэці транш крэдыту з антыкрызіснага фонду Еўразэс на 440 мільёнаў даляраў не трапіць у Менск у раней агавораны тэрмін да 28 лютага. Пра гэта паведаміла расійскае выданне газета «Ру». Вы слухаеце Радыё Свабода. Спіс неуязных у краіны Еўразвязу пашыраецца яшчэ на 21 асобу за кошт прадстаўнікоў судовай сістэмы і міліцэйскіх чыноўнікаў, якія маюць дачыненне да рэпрэсіяў у адносінах да апанента ўлады. Як да гэтай навіны паставіліся сваякі беларускіх палітвязняў? Алег Грузділовіч.
Палітвязень Павел Севярынец гэтак пракаментаваў звесткі пра тое, што Еўразвяз усё ж такі пашырыць спіс неўязных у краіны аб'яднанай Еўропы яшчэ на 21 прадстаўніка ўлады і праваахоўнага блоку Беларусі.
Пазіцыя Еўропы – это пазіцыя сторонніх назіральнікаў. Калі б яны ввялі санкцыі супраць 135 чалавек, это бы азначала, што еўрапейцы поўнасцю развіталіся з ідэямі, як на сітуацыю паўплываць. Тое, што ўведзены санкцыі супраць 20, а не 135, азначае, што магчыма нейкія спадзяванні на размову з Лукашэнкам захоўваюцца. Цяжка казаць, таму што як на торжышчы тут там лёсы палітвязняў, тут лёсы людзей, якіх не пускаюць у Еўразвяз. Сістэма Лукашэнка прывяла да таго, што людзі гандлююць.
Паводле Павла Севярынца, найперш ад гэтага рашэння выйграе Расія. Палітвязень нагадаў, што днямі прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў падтрымаў Александра Лукашэнку ў ягоных спрэчках з Еўразвязам, паабяцаўшы пэўную дапамогу, між тым як у палітычных кулярах ішлі размовы пра перагаворы беларускага рэжыму з Захадам. Заўсёды, як толькі з'явіцца хоць нейкая перспектыва на далёк Беларусі з Еўропай, адразу ўзнікае Расія са сваёй падтрымкай рэжыму, і ніякага збліжэння не адбываецца. Кажа Павел Севярынец, які адбывае 3 гады хіміі за ўдзел у падзеях 19 снежня. Паводле агенцтва France Press, хто дакладна трапіў у спіс 21-го, стане вядома заўтра, 28 лютага. Назіральнікі мяркуюць, што ў спісе мусяць апынуцца чыноўнікі, датычныя да пераследу кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага, якога суд асудзіў на 4,5 года зняволення паводле абвінавачвання ва ўтойванні вялікіх прыбыткаў. Жонка Бяляцкага Наталя Пінчук папрасіла час на тое, каб азнаёміцца са спісам.
Лепш я ўсё ж такі хачу азнаёміцца з гэтай інфармацыяй, пачытаць, асэнсаваць і ўжо потым выказаць сваё меркаванне.
Марына Дамовіч, жонка былога кандыдата на прэзідэнта Мікалая Статкевіча, кажа, што нічога іншага, як пашырэнне спісу неўязных, не чакала.
Думаю, што Еўропа мусіць, скажам так, сказаўшы, настойваць на сваёй пазіцыі, бо тое, што адбываецца ў нашай краіне, гэта не толькі там пярэчыць любым дэмакратычным гуманітарным каштоўнасцям, але і з кожным днём становіцца ўсё больш цынічным, непрыймальным, як з маральнага, там, палітычнага, так і з эканамічнага пункту гледжання. Таму я думаю, што гэтыя меры так мінімальныя з таго, што можа быць Еўропа ў сённяшняй сітуацыі.
Што дае забарона на ўезд у краіны Еўропы людзям, якія прыцягваюць працу на дзяржаўнай службе? Марына Дамовіч мяркуе, што забарона мае вялікі маральны эфект на ўсё грамадства.
Нават вот такія істэрычныя каменты мадам Ярмошы сведчаць аб тым, што нават на такіх, скажам, апалагетаў рэжыму, якія не саромеюцца называць сябе людзі не прэзідэнта, это ўсё ж такі ўзнавае.
Жонка жыхара Віцебску Сергія Каваленкі Алена вітае санкцыі, але не хавае расчаравання тым, што рашэнне міністра замежных справ Украіны Еўразвязу тычылася ўсяго 21 чыноўніка.
Тое, што происходит у краіне, гэта просто жах. Таму тут трэба, канешне, шукаць такія механізмы, каб яны дзейнічалі.
А за кошт каго вы прапанавалі пашырыць гэты спіс?
Не знаю, цяжка адказаць. Канешне, для тых асобаў, ад якіх адходзяць у першую чаргу загады. Якія з'яўляюцца выканаўцам, гэта, канешне, тож, але ўсё-ткі те людзі, які з'яўляюцца як бы мазгавым цэнтрам подласцяў і пакасцяў.
3 дні таму суд пакараў Сергія Каваленку 2 гадамі і месяцам калоніі за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання пасля вывешвання бел-чырвона-белага сцяга на навагодняй ёлцы ў Віцебску.
А сёння суд Першамайскага раёна Віцебску даў Сергею Каваленку дазвол на спатканне з жонкаю. Як паведаміла нашаму радыё Алена Каваленка, яе спатканне з няволеным мужам прызначанае на аўторак. Алена Каваленка наведала сёння следчы ізалятар Віцебску, дзе мела гутарку з кіраўніком медычнай часткі. Той паведаміў, што Сергей Каваленка працягвае галадоўку, але пры гэтым п'е ваду. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз слова нашым слухачам.
Здійснено тяжкое злочинство, коли за вывешивание национального бел-червоно-белого стяга патриота Сергея Коваленко посадили в тюрьму. Ганьба и еще раз ганьба злочинцам, Николай.
пан по суді Жук, яка засудила Сергія Коваленко. Галуй завсюди, галуй. Власна посада, власна кар'єра, власний доход. І ось це важливо. А то, що чоловік згасає на твоїх очах і в твоїх силах його рятувати, так це дробязь. Вона обов'язана була перенести процес. І тут потрібна не мужність, не відвага, а всього тільки кропля сумління. Але сама суддя Жук не лічить себе виноватой. Вона виконавця і для її натурально виконувати загади. Навіть злочинні загади. Ось це халуйська порода. Тупа і товста скора. Нічим не проб'єш. Дякую за увагу. Надія, город Мінськ.
Тетяна Борисовна Сіповичу. Ведаю, що власовці у часи Великої Отечественной війни воювали під російським триколором. Але росіяни, у тим ліку і космонавт Коваленок, його признають. Чому ми повинні викинути такий великий ковалок в своїй історії, як Велике князство Литовське і Білоруська Народна Республіка? І чому ми повинні признавати лукашенковський стяг? Я лічу, що Сергій Коваленко – унікальний чоловік. І його не садити у тюрму треба, а він знагороджувати, чим тільки можна, і де тільки можна. Це унікальний чоловік, його треба берегти.
266-39-52, мы чакаем ваших телефонаванняў на гэты менскі нумар круглыя суткі. У менскіх крамах зніжаецца колькасць сацыяльна значных прадуктаў харчавання па фіксаваных цэнах. Гандляры скардзяцца на адсутнасць паставак, а купляннікі на высокі кошт. Репартаж з Менску, Галіна Бакунчык.
У пераліку сацыяльна значных прадуктаў харчавання, што вызначыў урад краіны, малочныя, хлебабулочныя вырабы, мясныя паўфабрыкаты ды іншыя. Іх наяўнасць у продажы – абавязак для кожнай прадуктовай крамы, кажа таваравед аднаго з менскіх гастрономаў Ірына Зайцева.
Конечно, есть у нас сацыяльна значымыя тавары. Ну, например, малочная прадукцыя, в частности, молоко, кефір 8% нацэнкі, ну, хлебабулочная 15% нацэнкі, сливочное масло 15%, растительное масло, например, мясные паўфабрыкаты. Прикаты, как пельмени из свинины, говядины. Надбавка не 20%, а 18%. То есть товар идет ближе к покупателю по более низким ценам.
Те задоволены попыт на продукты харчевания по социальных коштах, цикавлюся у покупников.
Социально значные товары и цены социальные. Те когда-нибудь такие бачили, те купляли по таких
коштах? Были, коштах. Правильно. А сейчас, вот раньше все говорили, ну, пенсионерам можно эти молочные. А сейчас же молочные сумасшедшие цены. Сметана 200 грамм по 7, по 8 тысяч. Ну, куда это годится? А молоко. Тоже уже дешевле 5 нет. А творог, не знаю, то это состояние, особенно пенсионеры.
Молоко обязательно надо, кефир обязательно надо. И немножко сметана. Я уже там на йогурты вообще даже не рассчитываю, честно говоря. Вы что? Это ужас. Литр молока – это 4600. Вы что? Просто ужас.
А теперь они будут большие, меньше, что эти шукаете?
Я не ищу. Я ж не буду там драться и хватать подешевле. Пришла, беру, ну, конечно, дорого, что говорить.
Одну с причину недохопу социальных товаров по низких коштах подлумачила загадчица отдела молочных продуктов Ирина Нетук.
Ассортимент снижается даже вот есть люди, которые не пьют сильно жирное. Нету, вот его нету.
Наш первый молочный завод не делает. Слуцк не дает. Все, что остается от Слуцка, то есть один, если ящик привезут, это большое спасибо. Все. Нам кроме Слуцка и Белакта никто ничего не дает. Можно сказать, что сейчас вообще нет.
Попыт есть, скажи.
Спрос, конечно, конечно. Естественно, пенсионеры все спрашивают. Везде, где вот даже хоть ящик дают, я соглашаюсь на все условия, только чтобы нам привезли, чтобы хоть как-то было у покупателя. Я не знаю, как нам будет дальше работать. Mm-hmm. Это ужасно.
Про теперешнее становище с продуктами харчевания социальной значности и коштами на их гутору с еще одним наведником крамы.
Социально значные товары, социально значные цены. Все вы когда-нибудь набывали товары?
А те бачу я их тут. Я так разважаю, что их нельзя найти. Хлеб купить, это уже амаль 5000, это же на день. А молоко, поглядите, за 7000. Это для пенсионеров голодное житье, и не более. Тому, как говорится, житье тое, якое зарабили, якое маем.
Репортаж з Менску Галіны Абакунчык. Беларускія прадуктовыя крамы ва Украіне, якіх там апошнім часам з'явілася немала, адчуваюць праблемы з пастаўкамі прадукцыі. Асабліва гэта датычыць вырабаў, якія хутка псуюцца, напрыклад, малочных вырабаў. Украінскія гандляры наракаюць, што пры высокім попыце на беларускае малако і малочныя прадукты затрымкі, прычыны якіх ім не тлумачаць, вядуць да страты пакупнікоў. Некаторыя крамы, якія спецыялізаваліся перадусім на продажы малака, тварагу і сыроў, ужо давялося зачыніць. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Крамы беларускіх харчоў у Киеве – гэта невялікія павільёны, аформленыя ў стылі дзяржаўнай беларускай сімболікі. На зялёна-чырвоных сценах і шыбах заклікі купляць прадукцыю, адпаведную яшчэ савецкім стандартам. Некаторыя крамы ўпрыгожвае галоўны аргумент. Забыты нават у Беларусі савецкі знак якасці ці констатацыя – малако з малака. Унутранае аздабленне таксама збольшага нагадвае сельпо часоў павальнага дэфіцыту з выстаўленым на вітрыне дабром у абмежаваным асартыменце. Малочная прадукцыя, дзіцячыя сумесі, крупы, каўбасы, тушонка, цукеркі і печыва. Але надзвычай сціплы эстэтычны складнік не бянтэжыць кліентаў.
Рудзікі пражываюць Беларусі, кажуць, што ў них дуже непаганыя малочні вырабы. Праходзячы паўз беларускі магазын, вырашыў зайти, спробувати, чи дійсно вона така насправді хороша. Думаю, що мої враження будуть лише позитивні, тим більше, що продавщиця їх рекламує, каже, що люди приходять, беруть завжди. Дуже задоволені, приходять вдруге потім купувати чи злущенку, молоко, масло, ковбасу, там такі беларускі продукти.
Між тим, супрацовники некаторых крамаў скардзяцца, што пачалі адчуваць істотныя перабоі з пастаўкамі найперш малочнай прадукцыі. Мабыць, з гэтай прычыны вітрыны заваленыя тым, што доўга не псуецца. Найперш канцэнтраваным малаком ды згушчонкай у бляшанках. А вось тварагу ды пакетаванага малака, па якія, як сцвярджаюць гандляры, часам нават выстройваліся чэргі, няма. Прадстаўніца аднаго з найбуйнейшых у Беларусі вытворцаў малочнай прадукцыі пад маркай «Савушкін прадукт» Алена Бабкіна пацвярджае – украінскі бок сапраўды абмежаваў беларускую прысутнасць на сваім рынку, але пытанне аднаўлення паставак паступова вырашаецца.
Дело в том, что был период, когда поставки были остановлены на Украину, а сейчас они возобновлены. Продукция будет поступать своевременно. В украинской стороне были остановки по поставкам продукции, но сейчас они точно восстанавливаются уже. Мы поставляем весь свой ряд цельномолочной продукции. Ну, за исключением, конечно, социально значимой продукции. Плёночная дешёвая продукция, которая даже
Украінскі эканамічны аглядальнік Александр Тус лічыць, што спробу звузіць беларускую прысутнасць трэба ўвязваць з наступствамі малочнай вайны, якая разгараецца паміж Кіевам і Масквой. Расійскія санітарныя службы выявілі падвышанае ўтрыманне пальмавага алею ў асобных відах украінскіх сыроў, забараніўшы ў сярэдзіне лютага іх пастаўкі ў Расію. Пры гэтым папярэдзілі, што санкцыі могуць пашырыцца і на іншыя ўкраінскія малочныя прадукты. У такой сітуацыі вытворцы вымушаныя засяроджвацца на ўнутраным рынку, і канкурэнты ў выглядзе беларусаў ім не патрэбныя.
Я думаю, што праблема перш за ўсе ў тому, што зараз малочная вайна, сырная вайна пачынаецца з Расіі, і ў нас будуць нашы місцевыя таварывырабнікі шукаць рынкі збуту. Унутрішні рынок багато перапоўнены украінскімі прадуктамі, а зараз тым більше можа бути якась крыза відносна з Расіі, можа для пускати тоже саме сыры зараз не Тому я думаю, що це вигідно перш за все українцям, як ми постачалися на український ринок.
Білоруські харчі у спеціалізованих крамах в Україні прикметно дорожіші, чим у Білорусі. При теперішнім курсі національних валют 8 гривень за доляр в Україні і 8 тисяч рублів за доляр у Білорусі – розниця на відавоку. Та ж згушчонка ці концентрованные вершки каштують у середнім 14 гривень за бляшанку, що вдвоє більше, чим у Білорусі. Ковбаси стартують від 120 гривень за кілограм, тоді як у білоруських крамах ще можна знайти танніше. Поставщики списують дороговлю на транспортні видатки і на цінки крамов.
Про білоруські продукти в Україні Ігор Корнієв.